Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ អង្គារ ទី 23 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2016 ខ្ញុំ ស្រី លក្ខិណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ប្រទេសស៊ីរីយល់ស្របចំពោះផែនការឈប់បាញ់គ្នាដែលផ្ដួចផ្ដើមដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីមន្ត្រីសុខាភិបាលកម្ពុជាណែនាំឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នជំងឺផ្ដាសាយថ្មី H1N1ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន50នៅកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យសាធារណជនធ្វើពហិការសេវាក្រុមហ៊ុន Capital
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះជាងមានបទសម្ភាសជាមួយលោកសៅផលនិស័យអ្នកយកព័ត៌មានរបស់សារព័ត៌មានថ្មីថ្មីអំពីភាពងាយស្រួលនឹងការលំបាកនៃការយកព័ត៌មាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានអាមេរិកបទសម្ភាសជាមួយលោកមីងសុកសៀនទូតតំណាងមួយរូបក្នុងចំណោម63រូបរបស់កម្មវិធី STEM អំពីកម្មវិធី STEM នេះនិងបទសម្ភាសជាមួយលោកឈនប៊ុនហំអ្នកផលិតរឿងជំរំ32ជុំវិញភាពយន្តរបស់លោកនិងអំពីស្ថានភាពវិស័យភាពយន្តឯកសារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិតែនាំមកជូននៅលោកសាយមូនីសូមអញ្ជើញលោកមូនី
សូមអរគុណលក្ខិណាប្រទេសស៊ីរីនិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាខ្លួនព្រមទទួលយកផែនការឈប់បាញ់គ្នាមួយដែលស្នើឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីបទឈប់បាញ់គ្នានេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងសប្តាហ៍នេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់រដ្ឋាភិបាលបានឲ្យដឹងថាក្រុមយោធានឹងបន្តប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនប្រឆាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងក្រុមដែលមានចំណងទាក់ទងនឹងក្រុមអាល់កៃដាសំណើឈប់បាញ់គ្នារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីមិនអាចយកទៅអនុវត្តចំពោះក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធទាំងនោះទេហើយក្រុមផ្សេងៗទៀតមានពេលរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រដើម្បីបញ្ជាក់ពីការចូលរួមរបស់ពួកគេនៅក្នុងបទឈប់បាញ់គ្នានេះក្រុមប្រឆាំងដ៏សំខាន់នៅស៊ីរីគឺគណៈកម្មាធិការជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកខាងការចរចាបាននិយាយកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួនយល់ស្របចំពោះបទឈប់បាញ់គ្នានេះដរាបណាការទាមទាររបស់ខ្លួនឲ្យដកចេញការឡោមព័ទ្ធការបញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌និងការបញ្ឈប់ការទម្លាក់គ្រាប់បែកលើជនស៊ីវិលត្រូវបានគេធ្វើតាមនោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីនិយាយថាតាមសំណើនេះភាគីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួននេះនឹងកម្រិតការប្រើប្រាស់កម្លាំងរបស់ខ្លួនដូចជានៅក្នុងស្ថានភាពដែលត្រូវឆ្លើយតបក្នុងពេលការពារខ្លួនជាដើមបីថ្ងៃក្រោយពីមានការបញ្ជាក់អំពីការកើតមានជំងឺផ្ដាសាយ H1N1 មន្ត្រីសុខាភិបាលកម្ពុជាបានចេញវីដេអូណែនាំពលរដ្ឋអំពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងមេរោគនេះដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ថាកើតមានលើពលរដ្ឋខ្មែរជាថ្មីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកវេជ្ជបណ្ឌិតលីសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលនិងជាប្រធាននាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងបានចេញវីដេអូថ្មីមួយដោយពន្យល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអំពីការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយថ្មី H1N1 បន្ទាប់ពីជំងឺនេះបានកើតឡើងជាថ្មីកាលពីសប្តាហ៍មុន
ហើយចំពោះរោគសញ្ញានៃជំងឺផ្ដាសាយហ្នឹងគឺយើងមានគ្រុនផ្ដាសាយហ្នឹងគឺមានគ្រុនក្តៅលើសពី38មានឈឺកមានក្អកមានកណ្ដាស់បាទហើយអាចមានស្រីវស្រាយក្នុងខ្លួនមានឈឺសាច់ដុំជាដើមបាទ
លោកលីសវណ្ណរំលឹកថាករណី H1N1 ធ្លាប់កើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួចហើយកាលពីឆ្នាំ2009ហើយលោកជំរុញឲ្យពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់មានជំងឺផ្ដាសាយហើយត្រូវតែពាក់ម៉ាស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន50នៅកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យសាធារណជនធ្វើពហិការឈប់ប្រើប្រាស់សេវាកម្មក្រុមហ៊ុន Capital ក្រោយពីមានការបង្ក្រាបទៅលើសកម្មភាពតវ៉ារបស់សហជីពកាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈកន្លងទៅថ្មីនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនេះដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រុមអង្គការទាំងនេះបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះថាជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារដ៏ឃោរឃៅទៅលើការតវ៉ារបស់កម្មករនៅពេលនោះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនេះសូមប្រកាសគាំទ្រ ពេញទំហឹងចំពោះការធ្វើពហិការជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះក្រុមហ៊ុន Capitol Co Ltd ដែលគេស្គាល់ថា Capitol ទេសចរនិងសូមអំពាវនាវដល់សាធារណជនទូទៅឲ្យចូលរួមពហិការនេះជាមួយគ្នាដោយសារតែក្រុមហ៊ុនបានបណ្ដឹងចេញនយោជិតរបស់ខ្លួនដោយពុំត្រឹមត្រូវនិងបង្ក្រាបលើចលនាសហជីពក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនេះបាននិយាយបន្ថែមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះថាក្រុមហ៊ុន Capitol បានរំលោភយ៉ាងបំពានទៅលើសិទ្ធិការងារនិងសេរីភាពមូលដ្ឋានរបស់និយោជិតរបស់ខ្លួនហើយយើងថ្កោលទោសទង្វើរបស់ក្រុមហ៊ុននេះតំណាងក្រុមហ៊ុននេះធ្លាប់បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការបញ្ឈប់បុគ្គលិកដែលជាអ្នកបើកបរឡានក្រុងរបស់ខ្លួនកន្លងមកគឺដោយសារបុគ្គលិកទាំងនោះមិនបានគោរពតាមលក្ខន្តិកៈរបស់ក្រុមហ៊ុនដោយទទួលអ្នកដំណើរតាមផ្លូវក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវឯករាជ្យមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាប្រទេសចិនកំពុងដំឡើងប្រព័ន្ធរ៉ាដាមួយនៅពាសពេញកោះដែលមានចំនួនដែលខ្លួនបានត្រួតត្រានៅក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងសកម្មភាពនេះអាចពង្រឹងសមត្ថភាពចិនឲ្យអាចគ្រប់គ្រងតំបន់នោះទាំងមូលបានរបាយការណ៍មួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាបញ្ហាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington នេះត្រូវបានចេញផ្សាយគណៈដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីពិភាក្សាជាមួយសមាភិកីអាមេរិករបស់លោកគឺលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស John Kerry របាយការណ៍របស់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនេះដែលមានចំណងជើងថាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានដំណាភាពនៅដែនសមុទ្រអាស៊ីបានបញ្ចេញរូបភាពតាមផ្កាយរណបដែលបង្ហាញឲ្យឃើញប្រព័ន្ធរ៉ាដាដែលមានហ្វ្រេកង់ខ្ពស់មួយនៅលើថ្មប្រប្រះទឹកនៅលើកោះ Spratly ព្រមទាំងប៉មបង្គោលភ្លើងកន្លែងសម្រាប់ឧទ្ធម្ភាគចៈចោះលេនឋានក្រោមដីនិងឧបករណ៍សម្រាប់ទំនាក់ទំនងផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែររបាយការណ៍ដដែលបានឲ្យដឹងថាប្រព័ន្ធរ៉ាដានៅលើកោះនោះនឹងបង្កើនសមត្ថភាពចិនយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលចរាចរណ៍លើផ្ទៃទឹកនិងលើអាកាសនៅប៉ែកខាងជើងនៃដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនេះក៏និយាយដែរថាចិនហាក់ដូចជាកំពុងដំឡើងប្រព័ន្ធរ៉ាដានៅលើកោះតូចតូចផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រជុំកោះ Spratly នោះដែរងាកទៅប្រទេស Burundi វិញមេដឹកនាំ Burundi និយាយថាពួកគេបានពិភាក្សាក្នុងលក្ខណៈជាវិជ្ជមាននិងស្ថាបនាជាមួយលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមុនក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់រដ្ឋធានី Bujumbura នៃប្រទេស Burundi នោះលោកបានទៅដល់ប្រទេសនោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីជួបជាមួយប្រធានាធិបតី Burundi លោក Pierre Nkurunziza និងអ្នកនយោបាយផ្សេងទៀតជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលកំពុងជួយដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Alan Mativé បានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានថ្លែងប្រាប់លោកអគ្គលេខាធិការថាប្រទេស Burundi ចាប់អារម្មណ៍នឹងកិច្ចសន្ទនាគ្នានេះប៉ុន្តែលោកថាប្រសិនបើការសន្ទនានេះអាចរួមបញ្ចូលពលរដ្ឋ Burundi ឲ្យបានច្រើនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបាននោះវានឹងមានលក្ខណៈកាន់តែប្រសើរជាងមនុស្ស 2-3 នាក់ទៀត
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍មានដូចតទៅ1បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកសៅផលនិស័យអ្នកយកព័ត៌មានរបស់សារព័ត៌មានថ្មីថ្មីអំពីភាពងាយស្រួលនឹងការពិបាកនៃការយកព័ត៌មាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិក2បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកមេងសុកសៀនទូតតំណាងមួយរូបក្នុងចំណោម63រូបរបស់កម្មវិធី STEM អំពីកម្មវិធី STEM នេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការភ័យខ្លាចជុំវិញអំពើហិង្សានៅតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកឈនប៊ុនហំអ្នកផលិតរឿងជំរំ32ជុំវិញភាពយន្តរបស់លោកនិងអំពីស្ថានភាពវិស័យភាពយន្តឯកសារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកកាលពីសប្ដាហ៍មុនក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក បានរៀបចំកម្មវិធីទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាង10ថ្ងៃសម្រាប់ឲ្យអ្នកយកព័ត៌មានវ័យក្មេងពីប្រទេសអាស៊ានមកចូលរួមយកព័ត៌មាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសៅផននិស័យអ្នកយកព័ត៌មានរបស់សារព័ត៌មានថ្មីថ្មីគឺជាអ្នកយកព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាតែម្នាក់គត់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈនៅ Sunnyland រដ្ឋ California និងមានទស្សនកិច្ចនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកនៅកោះ Hawaii ផងដែរសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1ដែលមានពីសំទោសសូមលោកអ្នកស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍ដែលមានពីភាគរវាងលោកសឹងសុផាតនៃ VOA និងលោកសៅផននិស័យដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសៅផលនិស័យអ្នកយកព័ត៌មានរបស់សារព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលកំពុងតែភ្ជាប់តាមទូរសាពពីទីក្រុង San Francisco សហរដ្ឋអាមេរិកបាទប
ាទអរគុណអលសុផាតបាទជម្រាបសួរ
បាទសូមអរគុណលោកដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ហើយជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់សួរថាលោកអាចសង្ខេបបន្តិចពីកម្មវិធីដែលលោកបានឆ្លងកាត់មកទល់នឹងថ្ងៃប្រហ័សទី18ខែកុម្ភៈនេះបាទ
បាទអរគុណលោកសុផាតបាទកម្មវិធីតាមប្រទេសចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃ8ដោយសារវាជា reporting tour ហើយចឹងទៅខ្ញុំបានទៅចាប់ផ្ដើមទស្សនកិច្ចទៅគឺនៅ Hawaii ដែលកម្មវិធីប្រហែលជា3ថ្ងៃពួកខ្ញុំត្រូវគេឲ្យទៅទស្សនានៅទីវិជាការយោធាអាមេរិកប្រចាំតំបន់ Pacific ហើយនិងតំបន់ទីតាំងទេសចរណ៍មួយចំនួនហើយរួមជាមួយនឹងកលទីតាំងកោះតបអាកាសអាមេរិកផងមុននឹងចាក់ចេញមកកាន់កាលីហ្វ័រញ៉ានៅ Palm Springs លោកសុផាតហើយក្រោយបញ្ចប់ពីកិច្ចប្រជុំ2ថ្ងៃនៅ Palm Springs ហើយអ្នកកសែតទាំងអស់ក៏ត្រូវបន្តដំណើរមកកាន់ទីក្រុង San Francisco ដើម្បីcover នៅព័ត៌មានតកតងជាមួយនឹងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាមេរិកអាស៊ានលោកសុផាតបាទ
ពេលដែលលោកទៅយកព័ត៌មាននៅ San Francisco នេះដែលដូចថានៅចុងបញ្ចប់នៃទស្សនកិច្ចយកព័ត៌មានរបស់លោកហ្នឹងតើមានលក្ខណៈអីប្លែកពីការទៅយកព័ត៌មាននៅ Sunnyland បា
ទបាទដោយសារតែនៅទីពិចារណាក្នុងការយកព័ត៌មានថ្ងៃចុងក្រោយទីច្រើនយើងទៅជួបជាមួយអ្នកជំនួញធំធំពីក្រុមហ៊ុនធំធំនៅអាមេរិកមានទាំងពី Twitter មានទាំងពីក្រុមហ៊ុន Coca-Cola ក្រុមហ៊ុនច្រើនដូច្នេះយើងអាចជួបផ្ទាល់ប្រស័យតាក់ទងជាមួយពួកគាត់អាចសួរគាត់ផ្ទាល់តាមរយៈបទសម្ភាសន៍ជារួមហើយដូច្នេះការប្រស័យតាក់ទងគ្នានោះគឺវាស្រួលហើយយើងអាចចង់ដឹងអំពីអ្វីដែលយើងគិតថាវាជាចម្ងល់សម្រាប់ប្រជាជនយើងនៅខ្មែរហើយនឹងអាចជួបជាមួយគាត់នឹងអាចសួរពីគោលដៅរបស់គាត់ទៅដាក់ទុនវិនិយោគឲ្យនៅស្រុកខ្មែរនៅថ្ងៃអនាគតតែសម្រាប់កិច្ចប្រជុំនៅ Sunnyland យើងដឹងស្រាប់ដោយសារតែវាជាកិច្ចប្រជុំកម្រិតប្រមុខរដ្ឋហើយភាគអ្នកចូលរួមជាអ្នកកសែតយើងត្រឹមតែស្ថិតនៅក្នុង media room សម្រាប់បន្ទប់ព័ត៌មានដើម្បីតាមដានស្ថានភាពយើងអាចទៅជួបជាមួយមេដឹកនាំផ្ទាល់ដើម្បីសាកសួរសូម្បីតែសន្និសីទសារព័ត៌មានពួកគាត់ធ្វើឡើងរយៈពេលខ្លីដែលมันមានដែលអ្នកកសែតពុំមានលទ្ធភាពសាកសួរគ្រប់គ្នាដែរដូច្នេះវាតែជារឿងមួយដែលខ្ញុំគិតថាវាពិសេសដោយសារហើយយើងបានជួបសួរផ្ទាល់ហើយនឹងអាចបកស្រាយនៅចំណងរបស់យើងច្រើនលោកសុផាតបាទ
បាទអញ្ចឹងជាទូទៅនៅ San Francisco ដូចថាងាយជួបអ្នកដែលចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាជាងនៅ Sunnyland ហើយត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់សួរលោកដែរខ្លីទេគឺថាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA 2អ្នកក៏បានអញ្ជើញទៅ Sunnyland ផងដែរប៉ុន្តែគាត់ជួបបញ្ហាដូចគ្នាដែរគឺថាលំបាកតាក់ទងដោយសារជាមេដឹកនាំធំធំជាពិសេសក្នុងគណៈប្រតិភូកម្ពុជានឹងគឺថាមិនបានចូលទៅដូចសម្ភាសបានអ្នកណាធំទេនៅក្នុងថ្ងៃកិច្ចប្រជុំតែម្ដងលើកលែងតែនៅទីបញ្ចប់គឺបានសម្ភាសលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហៅណាំហុងបាទលោកបានផ្ដល់បទសម្ភាសនឹងក៏នៅក្រោយកិច្ចប្រជុំរួចទៅហើយបាទដូច្នេះចំពោះលោកវិញលោកបានចូលទៅយកព័ត៌មានអំពីកិច្ចប្រជុំរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងពលរដ្ឋខ្មែរមិនអញ្ចឹងហ៎ដូចលោកអាច
បាទបាទលោកសាហ្វាយបា
ទលោកមិនជួបការលំបាកជាមួយគណៈប្រតិភូកម្ពុជាទេមិនអញ្ចឹងហ៎
អត់ទេសតែកិច្ចប្រជុំជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងសហគមន៍ខ្មែរនៅអាមេរិកនោះគឺរៀបចំឡើងមួយថ្ងៃមុនកិច្ចប្រជុំហើយការរៀបចំនឹងនៅស្ថានភាពដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់ស្នាក់នៅតែម្ដងដូច្នេះខ្ញុំអត់មានការលំបាកអ្វីដើម្បីទៅជួបប៉ុន្តែយើងបានត្រឹមតែផ្ដិតយករូបភាពហើយនឹងថតជាស្អាតសម្ដែងដើម្បីសរសេរជាអត្ថបទប៉ុណ្ណោះយើងបានសាកសួរទៅកាន់គណៈប្រតិភូកម្ពុជាផ្ទាល់មុនរៀបចំកិច្ចប្រជុំអ្វីទេលោកសុផាតបាទ
បាទបាទហើយខ្ញុំសូមសួរតាក់ទងការធ្វើការជាមួយអ្នកកសែតផ្សេងទៀតគឺលោកដើរជាមួយអ្នកកសែតពីអាស៊ានបាទលោកអាចនិយាយចំណុចអ្វីដែលចំណាប់អារម្មណ៍លោកចំពោះហ្នឹងឯងជាបទពិសោធន៍ថ្មីមួយឬយ៉ាងម៉េចហើយមានអីដែលលោកចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបាទពីការធ្វើការជាមួយអ្នកកសែតអាស៊ានបាទ
បាទដោយសារតែអ្នកកសែតមានជាងប្រហែលជា14អ្នកទាំងអស់ដែលចូលរួមកម្មវិធីមកពីប្រទេសអាស៊ានទាំង10បញ្ហាជារួមគឺអត់ទៅមានអីច្រើនទេប៉ុន្តែដោយសារពួកគាត់មកពីមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងគ្នាកម្រិតនៃការសរសេររឿងអីហ្នឹងត្រូវមានផ្សេងគ្នាអ្នកត្រូវជ្រើសរើសមុំផ្សេងគ្នាដើម្បីសរសេរដូចនេះហើយយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាសម្របពីពួកអ្នកខ្លះចង់ធ្វើនេះអ្នកខ្លះចង់ធ្វើនោះប៉ុន្តែយើងមកពីក្រុមទៅមួយដូចនេះយើងចាំបាច់ត្រូវស្វែងរកចំណុចរួមមួយណាមួយដើម្បីអាចថាយើងយល់ព្រមទាំងអស់គ្នាពួកពេលខ្លះយើងពិបាកដោយសារធ្វើដំណើរក្នុង reporting tour ហ្នឹងត្រូវពីចានទៅធ្វើជាក្រុមមានពេលវេលាតិចបំផុតដើម្បីបែងចែកគ្នាទៅតាមកន្លែងដែលខ្លួនចង់ទៅដូច្នេះវាពិបាកដែរសម្រាប់ការប្រមាយប្រមូលព័ត៌មានក្នុងពេលដែលយើងនៅជាក្រុមហើយយើងចង់មានពេលវេលាច្រើនដើម្បីធ្វើខ្លួនឯងតែយើងអត់មានយើងអាចធ្វើទៅបានដោយសារយើងប្រឈមបញ្ហានេះខ្លះហើយយើងការសម្របខ្លួននៅក្នុងក្រុមនេះគឺនឹងស្រាប់ហើយកាលណាតែមនុស្សច្រើនវាពិបាកក្នុងការស្វែងរកចំណុចរួមគ្នាលោកសុផាតបាទ
បាទថាលោកមានជួបការលំបាកអ្វីផ្សេងទៀតបាទដែលមកអសរដ្ឋអាមេរិកនេះដូចថាខុសគ្នាពី10ម៉ោងពីស្រុកខ្មែរ
តែពិតទៅមានការលំបាកច្រើនដែរដោយលោកសុផាតលើកឡើងអញ្ចឹងគឺខុសគ្នាពេលវេលាហើយនឹងតកតងជាមួយនឹង schedule នឹងការវិភាគនៃការធ្វើដំណើរហើយដោយសាររយៈពេលយើងមានតែ10ថ្ងៃជាងអញ្ចឹងហើយយើងធ្វើដំណើរពីកម្ពុជាមកហាវ៉ៃពីហាវ៉ៃមកកាន់ California ទៅកិច្ចប្រជុំហើយឆ្លងមក San Francisco ទៀតពេលខ្លះគឺពួកខ្ញុំបានសម្រាកបានតិចមែនទែនហើយខ្លះ3ម៉ោង4ម៉ោងហើយគ្នាហើយពួកយើងត្រូវរៀបចំព័ត៌មានបណ្ដាដើម្បីបញ្ជូនទៅកាន់សហការីរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសដូច្នេះហើយវាលំបាកក្នុងការរៀបចំជាអត្តបទផងធ្វើដំណើរផងត្រូវហោះហើរពីចម្ងាយឆ្ងាយពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយហើយព័ត៌មានជាធម្មតាយើងចង់បានពេលវេលាច្រើនដើម្បី cover រឿងនោះឲ្យវាល្អហើយឲ្យ IVC ជម្រៅហើយនឹងងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកអានយើងផងប៉ុន្តែដោយសារការពេលវេលាខ្លីពួកខ្ញុំពិបាកត្រូវតែសម្របទោះបីជាប្រឈមបញ្ហានេះក្តីយើងត្រូវចាំបាច់ទៅសម្របពេលខ្លះត្រូវសម្រាកតិចពេលខ្លះហត់នឿយខ្លាំងមែនទែនលោកសុផាតបាទ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយនឹងលោកសៅផនិស័យអ្នកយកព័ត៌មានរបស់សារព័ត៌មានថ្មីៗអំពីបទពិសោធន៍នៃការយកព័ត៌មាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាមេរិកអាស៊ានកាលពីសប្ដាហ៍មុនសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2អំពីការដកពិសោធន៍ការងារនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃស្អែកទៀតសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អាជីពការងារផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាឬហៅកាត់ថា STEM បានក្លាយជាវិស័យដែលប្រទេសកម្ពុជានិងពិភពលោកកំពុងត្រូវការកាលពីចុងឆ្នាំ2015កន្លងទៅក្រសួងអប់រំស្ថានទូតអង់គ្លេសប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជានិងវិទ្យាស្ថាន IDP បានសហការគ្នាជ្រើសរើសទូតតំណាងរបស់ STEM កម្ពុជាដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់យុវជនកម្ពុជាអំពី STEM នាងហ៊ីនសុជាតានៃ VOA បានសម្ភាសជាមួយលោកមេងសុកសៀនដែលជាទូតតំណាងម្នាក់ក្នុងចំណោម63អ្នករបស់កម្មវិធី STEM សូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកមេងសុកសៀនជាទូតសុឆន្ទៈរបស់ STEM
បាទសូមជម្រាបសួរ
ជាបឋមអាចជួយពន្យល់ប្រាប់អ្នកស្ដាប់បានទេថាតើអ្វីទៅជាទូតសុឆន្ទៈរបស់ STEM
កិច្ចការទូតរបស់ STEM គឺចង់សម្ដៅទៅលើយើងដើរតួនាទីជាអ្នកតំណាងរបស់មុខវិជ្ជា STEM ទាំង4នឹងដែល STEM ទាំង4នឹងគឺចង់សម្ដៅទៅលើមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មហើយនិងគណិតវិទ្យាដែលយើងនេះអ្នកតំណាងនឹងគឺសម្ដៅទៅលើថាគាត់នឹងមានជំនាញមួយមួយផ្នែកមុខវិជ្ជាទាំង4នឹង
បន្ទាប់ពីការជ្រើសរើសទូតសុឆន្ទៈរបស់ STEM នឹងហើយតើកន្លងមកបានធ្វើអីខ្លះ
ក្រោយពីការជ្រើសរើសរួចគឺយើងចាប់ផ្ដើមចោះយុទ្ធនាការនៅតាមខេត្តដូចជាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាត់ដំបងហើយនិងតាកែវដែលគោលបំណងរបស់យើងគឺចោះទៅលើ target មួយមួយនៃសាកលវិទ្យាល័យដែលមានសិស្សទី12គាត់សិក្សាច្រើនដើម្បីយើងលើកទឹកចិត្តដល់ក្មេងៗដែលគាត់រៀនទី12ហើយគាត់អាចជ្រើសរើសយកជំនាញមួយនៃជំនាញ STEM ហ្នឹងមកសិក្សានៅពេលគាត់រៀនចប់ទី12ដើម្បីគាត់អាចទទួលបានចំណេះដឹងត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដហើយអាចងាយស្រួលនឹងក៏ការងារធ្វើនៅពេលថ្ងៃអនាគតក្រោយពីគាត់រកការងារធ្វើបានហើយគាត់ក៏ជាផ្នែកមួយនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងដែរ
តើអាចជួយបញ្ជាក់បានទេថាតើមុខវិជ្ជា STEM នឹងមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាសម្រាប់កម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នហើយនឹងនាពេលខាងមុខអាចនិយាយបានថា ្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខថាតើហេតុអីបានជាយុវជនកម្ពុជានឹងត្រូវបង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងនឹងទៅសិក្សាមុខវិជ្ជាមួយក្នុងចំណោមមុខវិជ្ជាទាំង4នៃ STEM នឹង
ដោយសារតែមុខវិជ្ជា STEM នេះគឺជាការជួយជ្រោមជ្រែងក៏ដូចជាការបង្វែរទិសពីស្ថានទូតអង់គ្លេសនៅកម្ពុជាដែលថាមុខវិជ្ជា STEM នឹងពិភពលោកគេបានអនុវត្តបានច្រើនហើយប៉ុន្តែទោះតែថងទៅត្រកយើងគឺមុខវិជ្ជានឹងនៅមានការខ្វះខាតច្រើនជាក់ស្ដែងដូចជាក្នុងឆ្នាំ2014ការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើអ្នកដែលសិក្សាមុខវិជ្ជា STEM មានតែ 11% ប៉ុណ្ណោះដែលគេសិក្សាចង់និយាយថាសិស្សដែលគាត់រៀនទាំងអស់ហ្នឹងណាតែពី12ហើយគឺគាត់ជឿរឿងមានតែ 11% ដែលគាត់សិក្សាផ្ទុយទៅវិញតម្រូវការទីផ្សារនៅស្រុកខ្មែរយើងមានចំនួនតែដែលទៅគាត់ត្រូវការមកចំនួនទាំង4ហ្នឹងយកទៅបម្រើការងារនោះមានរហូតដល់ 67% ដូច្នេះទៅសមមាត្រនៃការតម្រូវការក៏ដូចជាអ្នកចេះដឹងគឺវាខុសគ្នាខ្ពស់ដូច្នេះវានឹងវាបែរជាធ្វើឲ្យអ្នកដែលថាស្ថាប័នដែលគាត់ត្រូវការអ្នកដែលចេះជំនាញហ្នឹងហកអ្នកដែលប្រកាយអត់បានដូច្នេះគាត់បែរជាត្រូវការបើមិនមកគាត់រត់បានអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការទៅរើសអ្នកជំនាញមកពីស្រុកក្រៅហីដូច្នេះវាធ្វើឲ្យបាត់បង់ចំណូលក្នុងប្រទេសយើងនៅហ្នឹងគឺជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់យើងខ្វះអ្នកមានការងារធ្វើដូច្នេះបើមិនមកយើងគម្រោងរបស់យើងក្នុងថ្ងៃអនាគតក្នុងពេល10ឆ្នាំខាងមុខហ្នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចចង់ឲ្យអ្នកដែលសិក្សាមុខជំនាញ STEM ហ្នឹងមានការដែលច្រើនដើម្បីយើងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារការងាររបស់ពួកយើងខែការណាដែលគាត់សិក្សាលើជំនាញហ្នឹងគោលដៅរបស់យើងគឺមាន2ទី1គឺធ្វើឲ្យជាជនរបស់យើងមានការងារធ្វើពេលរៀនចប់ទី2ពេលគាត់រៀនចប់អាហ្នឹងគាត់ខ្លាយទៅជាធនធានមនុស្សមួយដែលអាចអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងកាន់តែរីកចម្រើនទៀត
អាចបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់បន្តិចថាតើជួយប្រទេសយើងឲ្យកាន់តែរីកចម្រើននៅក្នុងរូបភាពបែបម៉េច
តាក់ទងជាមួយខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយក្នុងមុខជំនាញ STEM ហ្នឹងលើតាក់ទងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា Technology ក្នុងមុខវិជ្ជាមួយនេះគឺវាមានច្រើនវាមានព័ត៌មានវិទ្យាវាមាន Software Development ឧទាហរណ៍ថាក្នុងក្រុមហ៊ុននឹងមួយគាត់ត្រូវការបង្កើតជា software ដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ថាប័នក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ទាំងមូលដូច្នេះគាត់ប្រកាសជាត្រូវការអ្នកដែលមានជំនាញខាងបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងមកបង្កើតជា software ឲ្យគាត់ហើយប៉ុន្តែគាត់រកអត់បានគាត់ត្រូវការជួល expert ពីប្រទេសខាងក្រៅយើងត្រូវការបង្កើតអ្នកមានត្រូវការអ្នកបច្ចេកវិទ្យាបង្កើត software ហ្នឹងមួយគាត់ហៅដល់តែអ្នកបរទេសមកពីអាមេរិកអញ្ចឹងទៅគាត់ថាគាត់បង្កើតរយៈពេលតែ1ថ្ងៃឬក៏3ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះគាត់ត្រូវការបង្កើតហើយគាត់ស៊ីអស់ដល់$10,000អញ្ចឹងសួរថាយើងខាតអស់ប្រមាណទុយទៅវិញបើសិនមកយើងមានធនធានផ្ទាល់ខ្លួនគាត់ចេះបង្កើត software គ្រប់គ្រងក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងដែរនឹងវាជាផ្នែកមួយដែលជួយឲ្យប្រទេសយើងវាអាចមានការងារធ្វើហើយគឺយកអាចចំណេះដឹងហ្នឹងយកមកជួយអភិវឌ្ឍនៅស្រុកយើងថាអូស្រុកយើងមិនចាំបាច់យកជនបរទេសមកធ្វើក៏អាចធ្វើបានដែរព្រោះយើងរងហើយគឺជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍយើងពឹងតែគេឲ្យមកជួយយើងដែរវាដូចជាប្រទេសមួយដែលថាខ្វះធនធានមនុស្សខ្លាំងអញ្ចឹងបើសិនមកគាត់ចេះផ្នែកជំនាញ STEM គឺគាត់អាចចូលរួមផ្នែកដើម្បីអាចអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងឲ្យកាន់តែថាគេហៅថាជាប្រទេសដែលមានធនធានមនុស្សកាន់តែច្រើនថែមទៀត
បើយើងធ្វើការប្រៀបធៀបអត្ថប្រយោជន៍ទៅនឹងមុខវិជ្ជាផ្សេងដែលក្រៅកម្ពុជា STEM ហ្នឹងខ្ញុំចង់ថាតើមូលហេតុអីឬក៏អត្ថប្រយោជន៍អីជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយុវជនកម្ពុជាហ្នឹងគួរតែបង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍ទៅសិក្សាមុខវិជ្ជាមួយក្នុងចំណោម STEM ហ្នឹង
លើឧទាហរណ៍ដូចជាផ្នែកវិស្វករអញ្ចឹងវិស្វករបើសិនមកគាត់ធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយគេមិនរើឲ្យគាត់អូទៅលីសែងលើកបើសំម៉ងលើកអ្នកដែលរៀនវិស្វករមិនមែនធ្វើអញ្ចឹងទេគឺគាត់គិតជាមនុស្សដែលបញ្ជាឲ្យគេលើកបើលើកសំម៉ងហ្នឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាក្រុមហ៊ុនមួយហ្នឹងគាត់ត្រូវការបង្កើតជាគម្រោងមួយទីធ្វើអាគារធ្វើអគារមួយចឹងចောက်អញ្ចឹងគាត់ជាអ្នកជំនាញផ្នែកសំណង់ស៊ីវិលគាត់ប្រកាសជាដឹងច្បាស់ហើយថាសំណង់ហ្នឹងគេត្រូវការអីខ្លះអញ្ចឹងគេផ្សេតជា project មួយឲ្យគាត់ធ្វើអញ្ចឹងបើសិនមកគាត់ផ្សេតជា project ហ្នឹងបានលឿនគាត់អស់ការងារធ្វើហើយតែគាត់នៅទទួលបានប្រាក់ខែរហូតគាត់អត់បានចាំបាច់ធ្វើអីរងចាំតែមាន project មួយទៀតគាត់ធ្វើទៀត project មួយទៀតគាត់ធ្វើទៀតអញ្ចឹងទៅគាត់មានពេល free ច្រើនបើមិនបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការងារផ្សេងទៀតដូចជាករណីគាត់រៀនធ្វើផ្នែក accounting គាត់រៀនផ្នែកអ្នកបេឡាអញ្ចឹងទៅសួរថាគាត់មានពេល free អត់ទេគាត់អង្គុយតែធ្វើរហូតថ្ងៃណាក៏ត្រូវតែធ្វើរហូតដែរអញ្ចឹងនេះមានថានៅក្នុងក្រោមសម្ពាធរបស់មេច្រើនទៀតប៉ុន្តែបើមិនបើយើងធ្វើការជា projectគេឲ្យ project យើងមួយឧទាហរណ៍ project ហ្នឹងធ្វើរយៈពេល10ទៅ15ថ្ងៃធ្វើមិនឲ្យចប់ឬក៏កន្លះខែធ្វើមិនឲ្យចប់អញ្ចឹងគាត់អាចពលឿនធ្វើហើយអញ្ចឹងពេលណាគាត់ធ្វើចប់គាត់នៅពេល free អាចធ្វើអីផ្សេងបន្ថែមទៀត
ដូចយើងដឹងហើយថាមុខវិជ្ជា STEM ហ្នឹងគឺជាមុខវិជ្ជាមួយដែលមានការលំបាកក្នុងការសិក្សាខ្ញុំចង់ដឹងថាតើវាយឺតពេកទេនៅពេលដែលយើងរើសយកសិស្សថ្នាក់ទី12ហ្នឹងមកប្រាប់ហ្នឹងឬមួយក៏យើងគួរតែងាកចំណាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងទៅប្រាប់តាំងពីក្មេងតូចៗដើម្បីគាត់សាងសង់មូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ខ្លួនឯងឲ្យហើយ
ក្នុងនេះយើងគិតថាគោលដៅរបស់យើងគឺដើម្បីយើងលើកទឹកចិត្តដល់សិស្សទី12ខ្លាំងជាងគេព្រោះទី12គឺជាឆ្នាំចុងបញ្ចប់ដែលគាត់នឹងត្រៀមជ្រើសរើសយកជំនាញអីដើម្បីសិក្សានៅកោបជាឡៃ
ជាសំលួយចុងក្រោយនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការសិក្សាមុខវិជ្ជា STEM នៅកម្ពុជាហ្នឹងត្រូវការអីគេបំពេញបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យយុវជនយើងបញ្ចប់មុខវិជ្ជាហ្នឹងហើយគាត់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន
់ទី1យើងត្រូវការពង្រឹងគុណភាពសកលវិទ្យាល័យដែលគាត់ជ្រើសរើសក្រៅពីគាត់រៀនគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការអនុវត្តបានច្រើនតែខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍តាក់ទងជាមួយនឹងរៀន8មួយចោះយើងមានតែរៀននៅក្នុងសាលាឯងប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ពង្រឹងរៀនហ្នឹងឆ្នាំទី1ទី2គឺតម្រូវឲ្យគាត់ទៅចុះកម្មសិក្សាលៀមតម្ដងហើយគាត់ស្គាល់ថាអូអាវិស័យពេទ្យហ្នឹងគេធ្វើចេះគេធ្វើចេះដូច្នេះគាត់ចាប់ផ្ដើមស្គាល់តាំងពីដំបូងហើយពេលខ្លះមុខវិជ្ជាពេទ្យហ្នឹងយើងត្រូវការមានមន្ទីរពិសោធន៍យើងត្រូវការមានបន្ទប់សម្បីវះកាត់សាកសពដូច្នេះនៅតាមសាលាធំៗរបស់យើងសាលាពេទ្យដូចជាសាលារដ្ឋសាលាឯកជនហ្នឹងគឺអត់ស្ទើរមានទេមានដែរតែគាត់ថាវាមានចំនួនតិចហើយតែចំនួនដែលថាគេមាននោះគ្រាន់តែមាននៅក្នុងសាលាឯកជនតែរដ្ឋអត់មានទេ
អរគុណលោកមេងសុកសៀនដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយនឹង VOA
អរគុណ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
វិប្រហានៅទូទាំងបណ្ដាខេត្តព្រំដែនភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃបានបង្កើនការភ័យខ្លាចជំវិញការកើនឡើងនៃការបះបោរដោយប្រើអំពើហិង្សាទោះបីរដ្ឋាភិបាលថៃបានបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងសន្តិសុខហើយនឹងរៀបការពីការជឿនលឿននៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើការចរចាសន្តិភាពក៏ដោយលោក Ron Coben រៀបការឲ្យ VOA ពីទីក្រុងបាងកកមកថាពួកអ្នកគ្រប់គ្រងសិទ្ធិមនុស្សកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងការអះអាងពីការធ្វើទារុណកម្មទៅលើពួកអ្នកជាប់ឃុំឃាំងរួមមានការស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងផងដែរលោកជឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ការផ្ទុះឡើងនៅអំពើហឹង្សាក្នុងបណ្ដាខេត្តភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃដូចជាខេត្តយ៉ាឡានិងប៉ាតានីកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍មុនរួមមានការផ្ទុះគ្រាប់បែកបង្កប់នៅតាមជាយផ្លូវលើការយាមល្បាតរបស់ពួកយោធាដែលផ្ដល់សន្តិសុខដល់គ្រូបង្រៀននៅតាមមូលដ្ឋានការបាញ់ប្រហារពីយានជំនិះនិងការវាយប្រហារដោយការលួចដុតការបះបោរក្នុងតំបន់ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរស់នៅដល់ចានលិះលប់នៅក្នុងរយៈពេល12ឆ្នាំនេះបានផ្ដាច់ផ្ដាល់ជីវិតមនុស្សជាង 6,200 នាក់ដោយបានបំពេញកិច្ចខំប្រឹងប្រែងជាផ្លូវការដើម្បីបញ្ចប់ការបង្ហូរឈាមនេះលោកប៉ានីតានវតាណាយាកនទីប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសថៃនិយាយថាការវាយប្រហាររបស់ក្រុមបះបោរការពីពេលថ្មីថ្មីបំផុតនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការបោះសម្អាតខាងសន្តិសុខរួមមានការវាយឆ្មក់កាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងខេត្តប៉ាតានីដែលនាំឲ្យមានការរឹបអូសយកសម្ភារៈសម្រាប់ធ្វើគ្រាប់បែកដ៏ច្រើន
In the past few weeks security units have been able to conduct a sweeping operation
ក្នុងរយៈពេល 2-3 សប្តាហ៍កន្លងមកនេះកងកម្លាំងសន្តិសុខអាចធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតដោយជំរុញឲ្យពួកសមាជិកបះបោរសំខាន់ៗចាក់ចេញពីទីក្រុងនានាហើយពួកគេខ្លះទៀតបានត្រូវចាប់ខ្លួនការប្រមូលព័ត៌មានសម្ងាត់ដោយអង្គភាពសន្តិសុខបានទទួលជោគជ័យកាន់តែខ្លាំងឡើងការនេះក៏ចង្អុលបង្ហាញថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកងកម្លាំងសន្តិសុខផ្សេងៗនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់នោះកាន់តែខ្លាំងឡើង
លោកប៉ានីថាន់មានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាមានការកាត់បន្ថយឧបទ្វហេតុនៃអំពើហិង្សាហើយថាការធ្លាក់ចុះនៃអំពើហិង្សាបន្តបន្ទាប់អាចនាំឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយការទូតរបស់យោធាលើរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានតំបន់នោះនៅតែស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់អញ្ញាសឹក
If the reduction continues further this year we may see an ending of certain
ប្រសិនបើអំពើហិង្សាបន្តធ្លាក់ចុះតទៅទៀតនៅឆ្នាំនេះយើងអាចឃើញការបញ្ចប់អំពើហិង្សាខ្លះហើយប្រហែលជាតំបន់នោះអាចត្រឡប់ទៅកាន់ភាពប្រក្រតីឡើងវិញដោយតំបន់ទាំងនោះត្រូវបានកាន់កាប់ប្រតិបត្តិការឬរៀបចំចាត់ចែងដោយប្រជារាស្ត្រក្នុងមូលដ្ឋាននេះជាការសង្ឃឹមសម្រាប់ឆ្នាំនេះក៏ប៉ុន្តែគេត្រូវតែធ្វើការរៀបចំចាត់ចែងដោយការប្រុងប្រយ័ត្នរហូតទាល់តែយើងប្រកាសថាអ្វីៗមានស្ថិរភាព
ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានចោទប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលថៃខកខានមិនបានដោះស្រាយឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ នៅបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងការធ្វើបាបពួកអ្នកជាប់ឃុំឃាំងរបាយការណ៍នៅសប្តាហ៍មុនដោយមូលនិធិវប្បធម៌ចម្រុះដែលជាក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងមូលដ្ឋានបានចោទប្រកាន់ថាពួកអ្នកជាប់ឃុំឃាំងជាង50អ្នកទៀតបានក្លាយជាជនរងគ្រោះនៃការរំលោភធ្វើបាបរួមមានអ្នកទោសម្នាក់ដែលបានស្លាប់កាលពីខែធ្នូឆ្នាំទៅផងលោកស្រីផនផែនខុងការចុងទៀលនាយិកាមូលនិធិអង្គការនោះនិយាយថាក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សប្រឈមការរឹតត្បិតកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតការចោទប្រកាន់នេះ
Throughout the years some mechanisms that can reduce the risk of
កាលពីអតីតកាលយន្តការខ្លះអាចកាត់បន្ថយភាពគ្រោះថ្នាក់របស់ពួកអ្នកអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមគ្រួសារដែលទូនីតិដ៏ធំនៅក្នុងការឃ្លាំមើលការឃុំឃាំងរួមមានការឃុំឃាំងរបស់ពួកយោធាផងដែរក៏ប៉ុន្តែកាលពីមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះយន្តការទាំងអស់នោះមិនបានដំណើរការនោះទេ
ពួកអញ្ញាធិបតេយ្យបានច្រានចោលការអាងនោះដោយនិយាយថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងបណ្ដាខេត្តភៀកខាងត្បូងជាប់ព្រំដែនមានភាពប្រសើរឡើងក៏ប៉ុន្តែមូលនិធិនោះកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតពេញលេញនៅក្នុងការចោទប្រកាន់នេះដោយនិយាយថាគណៈដែលមន្ត្រីមួយចំនួនតូចប្រឈមការចោទប្រកាន់ពីការធ្វើបាបពួកអ្នកជាប់ឃុំឃាំងការចោទប្រកាន់នេះកំពុងធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចនិងការមិនទុកចិត្តនៅទូទាំងសហគមន៍ក្នុងមូលដ្ឋាន
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកឈនមុនហំអ្នកផលិតរឿងជំរំ32ជំនាញភាពយន្តរបស់លោកនឹងអំពីស្ថានភាពវិស័យភាពយន្តឯកសារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតទៅនេះលោកសាយមូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃយប់នេះ
អ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Nevada នឹងផ្ដល់សម្លេងនៅក្នុងការប្រកួតយកតំណែងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកោជបប្រកាសតែងតាំងមន្ត្រីរបស់ខ្លួនមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីបរិមាណធនធានដែលមាននៅក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូង
តទៅនេះលោកសាយមូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកមូនី
សូមអរគុណលក្ខិណាក្រោយពីឈ្នះការបោះឆ្នោតបឋមនៅប៉ែកអេសាននិងអាគ្នេយ៍សហរដ្ឋអាមេរិករួចមកមហាសិទ្ធិលោកដូណាល់ត្រាំសម្លឹងទៅរកជ័យជំនះមួយទៀតនៅប៉ែកខាងលិចម្ដងក្នុងការជួបជុំជាមួយអ្នកគាំទ្រនយោបាយក្នុងរដ្ឋ Nevada នៅថ្ងៃអង្គារនេះការស្ទង់មតិចុងក្រោយបង្ហាញថាលោកត្រាំនាំមុខគូប្រជែងរបស់លោកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដូចគ្នាដោយទទួលបានសម្លេងគាំទ្រប្រមាណ 40% ខណៈដែលសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Marco Rubio និងលោក Ted Cruzនៅប្រជែងគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញដើម្បីដណ្ដើមតំណែងលេខ2ដោយម្នាក់ៗទទួលបានសម្លេងគាំទ្រប្រមាណ 20% ដូចគ្នាលទ្ធផលនៅរដ្ឋ Nevada នឹងធ្វើឲ្យបេក្ខជនទាំងនេះដឹងច្បាស់ជាងមុនមុននឹងឈានទៅដល់ការបោះឆ្នោតបឋមនៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅពេលដែលរដ្ឋជាង10នឹងបោះឆ្នោតក្នុងថ្ងៃតែមួយគិតត្រឹមពេលនោះរដ្ឋចំនួន 1/3 នៃរដ្ឋទាំងអស់នឹងបានធ្វើការប្រកួតប្រជែងដើម្បីតែងតាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់ពួកគេហើយខុសពីលោកគ្រូសនិងលោកត្រាំលោករ៉ូប៊ីអូមិនទាន់បានឈ្នះរដ្ឋណាមួយនៅឡើយទេគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬកជបនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានប្រកាសតែងតាំងអគ្គលេខាធិការអគ្គលេខាធិការរងរួមនឹងប្រធានអនុប្រធាននាយកដ្ឋានលេខាធិការដ្ឋានការិយាល័យនិងលេខាធិការដ្ឋានរាជធានីខេត្តកជបកាលពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលដឹកនាំដោយលោកសឹកប៊ុនហុកប្រធានគណៈកម្មាធិការនេះបានសម្រេចជ្រើសរើសអគ្គលេខាធិការមួយរូបនិងអគ្គលេខាធិការរងចំនួន4រូបសម្រាប់កជបអាណត្តិថ្មីតំណែងអគ្គលេខាធិការបានទៅលោកទេពនិថាដែលជាអគ្គលេខាធិការចាស់ចំណែកឯអគ្គលេខាធិការរងមានលោកម៉ៅសុភិរិទ្ធលោកសោមសុរីដាលោកនីចរិយានិងលោកមុកដារ៉ានៅថ្ងៃអង្គារនេះក៏មានការប្រកាសតែងតាំងប្រធានអនុប្រធាននាយកដ្ឋានលេខាធិការដ្ឋានការិយាល័យនិងលេខាធិការដ្ឋានរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតមន្ត្រីកជបក៏ត្រូវបញ្ចូលក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាមន្ត្រីរាជការនៃកជបផងដែរនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែរលោកសកខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងថានឹងជំរុញការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថ្មីជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យបានទាន់ពេលសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017លោកមានប្រសាសន៍ថាលោកសង្ឃឹមថាលោកនឹងអាចធ្វើទាន់ពេលលោកសខេងបញ្ជាក់ថា ប្រជាជនជាង10លាននាក់ត្រូវមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហើយបច្ចុប្បន្ននៅសល់តែ3លាន6សែននាក់ទៀតប៉ុណ្ណោះដែលក្រសួងត្រូវធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជូនគណៈភាពតានតឹងកាន់តែកើនឡើងជុំវិញចំនួនដែនសមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងនោះមូលហេតុនៃបញ្ហានេះត្រូវគេជឿថាគឺដោយសារតែធនធានទឹកប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ប្រកាសនៅឡើយទេថាតើមានប្រេងនិងឧស្ម័នធម្មជាតិច្រើនប៉ុណ្ណានៅក្រោមផ្ទៃទឹកនោះក្រៅពីជាផ្លូវនាវាចរនិងជាតំបន់នេសាទត្រីដ៏កាក់កបហើយនោះធនធានប្រេងនិងឧស្ម័ននៅទីនោះជារឿយៗត្រូវបានគេលើកយកមកសំអាងថាជាមូលហេតុចម្បងមួយដែលនាំឲ្យមានការមិនយល់ស្របគ្នាអំពីការដែលថាតើប្រទេសមួយណាជាម្ចាស់ដែនទឹកនៅតំបន់ណារួមទាំងប្រទេសចិនដែលបានទាមទារស្ទើរតែទាំងអស់នៃដែនសមុទ្រចិននោះទាំងមូលប៉ុន្តែថាតើមានប្រេងនិងឧស្ម័នច្រើនប៉ុណ្ណានៅតំបន់នោះគឺជាចំណោទនៅឡើយនេះបើយោងតាមលោក Carl Thayer ជាសាស្ត្រាចារ្យជាន់ខ្ពស់នៅឯសាកលវិទ្យាល័យការពារជាតិអូស្ត្រាលីលោកមានប្រសាសន៍ថាគ្មាននរណាម្នាក់បានធ្វើការស្រាវជ្រាវតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រឲ្យបានស៊ីជម្រៅទេមានតែការប៉ាន់ស្មានតែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះធ្លាប់មានការបង្អាក់ការរុករកប្រេងកាលពីលើកមុននិងឧបទ្វហេតុកាត់ខ្សែកាបកាលពីពេលមុនហើយកប៉ាល់ជាច្រើនត្រូវបានបង្ខំដែលបង្ខំដោយប្រទេសហ្វីលីពីនឲ្យចាកចេញពីតំបន់ដែលមានចំនួនជាមួយចិនជាដើមចិនធ្លាប់និយាយថាតំបន់នោះមានប្រេង130ពាន់លានធុងប៉ុន្តែអាមេរិកប៉ាន់ប្រមាណថាមានតិចជាងនេះក្រោយពីបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទព្រះមហាក្សត្រីថៃសេរិនថនបានទៅធ្វើបំពេញទស្សនកិច្ចនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺដើម្បីសម្ពោធការដ្ឋានសាងសង់វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺដែលនៅក្នុងនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានទៅចូលរួមដឹកនាំពិធីនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះផងដែរអង្គម្ចាស់ក្សត្រីសេរិនថនបានយាងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃក្រោយពីបានមកដល់កម្ពុជាភ្លាមមហាក្សត្រីថៃបានយាងទៅកាន់ខេត្តរតនគិរីដើម្បីសម្ពោធមណ្ឌលសុខភាពនៅទីនោះលើសពីនេះក្សត្រីថៃអង្គនេះនឹងយាងទៅកាន់ខេត្តព្រៃវែងខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តកំពង់ធំផងដែរលោកហ៊ុនសែនបានរំលឹកថាគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មកមហាក្សត្រថៃអង្គនេះបានយាងទស្សនកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាចំនួន13លើកហើយទាក់ទងនឹងវប្បធម៌នឹងទស្សនកិច្ចនេះគឺមានគោលដៅជួយឧបត្ថម្ភដល់កម្ពុជាលើវិស័យអប់រំនិងសុខាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានរៀបរាប់ត្រួសត្រាសអំពីទស្សនកិច្ចព្រះមហាក្សត្រថៃសេរិនថននៅកម្ពុជានេះថាបានជួយសាងសង់សាលាបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សនៅខេត្តកំពង់ធំហើយនៅថ្ងៃអង្គារនេះក៏បានយាងនៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់វិទ្យាស្ថានកំពង់ស្ពឺមួយដែរចំណែកឯផ្នែកសុខាភិបាលវិញមហាក្សត្រអង្គនេះជួយក្នុងការប្រយុទ្ធជំងឺគ្រុនចាញ់នៅភាគឦសានរួមមានខេត្តរតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរីជាដើម
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នេះពេលថ្មីៗនេះភាពយន្តឯកសារថ្មីមួយស្ដីពីប្រវត្តិនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការបង្ខំឲ្យធ្វើការនៅក្នុងស្រុកម៉ងឬសីខេត្តបាត់ដំបងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបានបង្កើតទិដ្ឋភាពសម័យនោះឡើងវិញលោកឈុនប៊ុនហុំគឺជាអ្នកផលិតភាពយន្តឯកសារដែលមានចំណងជើងថាជំរំ32ដែលនិយាយពីប្រវត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រវត្តិក្រុមគ្រួសារនិងប្រវត្តិលោកលោកផ្ទាល់នាសម័យដ៏ខ្មៅងងឹតនោះលោកនៅវ៉ាន់រិននៃ VOA បានសម្ភាសលោកឈុនប៊ុនហុំអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តឯកសាររឿងជំរំ32នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយ VOA នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអំពីភាពយន្តរបស់លោកនិងស្ថានភាពនៃវិស័យភាពយន្តឯកសារកម្ពុជានាពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះសូមលោកស្នាក់ស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកនៅវ៉ាន់រិននិងលោកឈុនប៊ុនហុំអ្នកផលិតភាពយន្តឯកសារនេះដូចតទៅ
បាទជំរាបសួរលោកហុំបាទ
ជំរាបសួរ
បាទលោកហំគឺជាអ្នកផលិតភាពយន្តឯកសារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគឺរឿងថ្មីរបស់លោករឿងជំរំ32ដែលតាក់ទងនឹងបញ្ហានិងជីវិតរបស់លោកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបាទលោកហំតើអាចជម្រាបបន្តិចទេតាក់ទងនឹងរឿងជំរំ32របស់លោកបាទ
បាទរឿងជំរំ32ហ្នឹងការពិតពាក្យជំរំហ្នឹងគឺខ្ញុំអ្នកដាក់ឯងជំនាន់ខ្មែរក្រហមគេហៅតាតា32 32ណា ហើយដល់ពេលទៅរឿងនឹងគឺជារឿងពិតរបស់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំហើយនៅក្នុងនឹងពួកខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាមនុស្ស 30,000 នាក់ដែលស្លាប់នៅតំបន់32ហ្នឹងណាវាហើយវាអត់តមានដូចថា document នៅកន្លែងណាឬក៏ឯកសារនៅកន្លែងណាដែលតាក់ទងនៅនឹងតាមស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំហ្នឹងយើងឃើញអ្នកដែលដឹងអំពី32ហ្នឹងមាន2នាក់នៅក្នុងទួលស្លែងគាត់បានសរសេរថាគេយកគាត់ទៅ32ប៉ុន្តែគាត់បានតែដាក់ពាក្យទៅ32ហើយយើងដឹងតែ2នាក់ហ្នឹងទេហើយក៏ខ្ញុំមិនដឹងថាឈ្មោះអីដែរresearcher ខ្ញុំគេរកឃើញហើយក៏អត់មានយាយអស់លើសពីនឹងទៀតដែរហើយក៏ចប់ប៉ុណ្្នឹងហើយដល់ពេលចំពោះពួកខ្ញុំខ្ញុំចង់នឹងថាតើរឿងនឹងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំចំណាយពេលវេលាទាំងអស់វា12ឆ្នាំដើម្បីខ្ញុំធ្វើរឿងនឹងចប់អញ្ចឹងខ្ញុំចំណាយពេលវេលាដូចជា6ឆ្នាំទៅ7ឆ្នាំក៏នៅស្រាវជ្រាវរកឯកសារហើយខ្ញុំរកអត់ឃើញសោះខ្ញុំទៅដឹងដំណឹងត្រួសត្រាសនៅឆ្នាំ2007 2008ខ្ញុំដឹងដំណឹងត្រួសត្រាសហើយខ្ញុំចាប់ដើមដឹងទៅបានខ្ញុំចាប់ដើមស្រាវជ្រាវពេលនេះទៅហើយខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិដែលជាអ្នកថត documentary ថត con ដូចខ្ញុំដែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគ្នាគេ3នាក់ចូលរួមជាមួយខ្ញុំហើយក៏យើងចាប់បានធ្វើដំណើរដើម្បីស្វែងរកជំនុំ32នេះជាមួយគ្នា
បាទប៉ុន្តែតកតងទៅនឹងរឿងជំនុំ32ហ្នឹងតើមកដល់ពេលនេះបានចាប់ផ្ដើមបញ្ចាំងនៅក្នុងរោងកុនហើយឬនៅឬយ៉ាងម៉េចដែរ
បាទយើងបាន premier នៅ Rod Victoria ហ្នឹងនៅ Melbourne ហ្នឹងយើង premier បានម្ដងហើយប៉ុន្តែយើងបានបញ្ចាំង3ដងហើយហើយពេលយើងបញ្ចាំងម្ដងនោះគឺរងកុនវាពេញណាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រេកអរណាស់ព្រោះខ្ញុំមានន័យថាមានអ្នកដែល support ហ្នឹងណាអ្នកដែលជឿទៅលើរឿងរៀបឯកសារហើយរបៀបខ្មែរគេថារឿងកំសត់ដូចជំនាន់ខ្មែរក្រហមហ្នឹងព្រោះយើងចេះតែនឹកឃើញថាអ្នកដែលរងគ្រោះនេះយើងចេះតែមានអារម្មណ៍ថាមិនដែលមានអ្នកណាគេចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងយើងទេមិនដែលអ្នកណាគេ take care យើងឬក៏គេថាគេអាណិតយើងនេះអត់ទេប៉ុន្តែដល់ខ្ញុំធ្វើទៅនឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំសប្បាយចិត្តត្រង់ថាអ្នកដែលយល់អំពីយើងអ្នកដែលកាន់ទុកជាមួយយើងសិតតែជនជាតិគេទាំងអស់សិតតែជនជាតិស្បែកសហើយឥឡូវនេះខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញនឹងប្រហែលជាខែ2នឹងខែ3នឹងសំទោសប្រហែលជារឿងនេះគេប្រចាំងនៅក្នុង Jewish Holocaust Center ណាហើយគេនឹងព្យាយាមថាយករឿងខ្ញុំទៅប្រចាំងនៅ Parliament House នៅកន្លែងដែលអ្នកនយោបាយប្រជុំហើយនឹងយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងចូលបាននៅ Canberra International Film Festival ទៀតហើយឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែនិយាយថាយើងនឹងទៅប្រចាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅ Cambodia Town Film Festival នោះគឺនៅក្នុងនោះហើយនឹងមួយទៀតគឺយើងនឹងត្រៀមខ្លួនទៅនេប៉ាល់នេប៉ាល់គេមាន short film មួយដូចថា documentary មួយដែរនៅនឹងអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាពេលចូលទៅដល់នោះគឺខ្ញុំនឹងបានទៅប្រទេសនេប៉ាល់លើកទី1ហើយខ្ញុំក៏ចង់ទៅដែរ
បាទសូមអរគុណលោកហំចំពោះព័ត៌មានលម្អិតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាភាពយន្តឯកសាររបស់លោកតាក់ទងនឹងជំរំ32ហ្នឹងទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីទស្សនិកជនច្រើនតើហេតុអីទៅបាទមានអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងបាទ
វាមានរឿងពីរពីព្រោះរឿងជំរំ32ហ្នឹងយើងត្រូវគិតថារឿងខ្មែរក្រហមវាមិនមែនជារឿងតែសម្រាប់ខ្មែរទេវាជារឿងសម្រាប់មនុស្សលោកទូទៅដែលអង់គ្លេសខ្ញុំហៅថា human history ណាវាជារឿងរបស់ humanity គឺជារឿងរបស់មនុស្សលោកទូទៅមិនមែនត្រឹមតែយើងត្រូវគិតថាដែលយើងជាជនជាតិខ្មែរយើងកុំចេះគិតថារឿងខ្មែរក្រហមគឺជារឿងមួយដែលសារៈតបេះដូងយើងមិនមែនអ្នកផ្សេងទេការពិតវាជារឿងមួយសម្រាប់មនុស្សលោកទូទៅខ្មែរក្រហមនេះវាគាត់ថាដូរឈ្មោះហេនៅភពផ្សេងទៀតឬក៏នៅតំបន់ណាផ្សេងទៀតវាដូរឈ្មោះទៅអីផ្សេងណាឥឡូវនេះវាអាចដូរទៅជា ISIS វាអាចដូរទៅជាអីណា Red African អីណាយើងអត់ដឹងទេវាគាត់ថាដូរឈ្មោះទេប៉ុន្តែរបៀបខូខើរវាងមនុស្សទៅលើមនុស្សហ្នឹងវានៅតែដដែលទេជំនាន់យើងគេហៅខ្មែរក្រហមជំនាន់ Jewish គេហៅ Nazi ហ៎ជំនាន់ Mao Zedong គេហៅអីគេ The Red Book អីហ្នឹងប៉ុន្តែការពិតអាហ្នឹងគឺជារឿងដែលធ្វើបាបទៅលើមនុស្សលោកគេវារឿងតែមួយទេណានៅសមាលីក៏យើងធ្លាប់ឃើញដែរអញ្ចឹងចំពោះជាខ្មែរយើងជនជាតិខ្មែរយើងត្រូវគិតថារឿងយើងហ្នឹងវាមានតម្លៃសម្រាប់រឿងប្រវត្តិរបស់មនុស្សលោកអានេះគឺជាប្រវត្តិបច្ចុប្បន្នរបស់យើងហើយជាប្រវត្តិរបស់ខ្មែរយើងហើយយើងកុំបំភ្លេចវាចោលហើយយើងមិនមែនថាកុំបំភ្លេចវាចោលហើយយកវាមកធ្វើជាកំហឹងដើម្បីសងសឹកគេមិនមែនទេយើងយកវាមកដើម្បីឲ្យមានការចេះដឹងដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយឲ្យមានការចេះដឹងសម្រាប់មនុស្សធម៌ហើយឲ្យមានការចេះដឹងសម្រាប់អនាគតយើងនេះយើងត្រូវតែជៀសវាងអាហ្នឹងហើយយើងត្រូវនិយាយអ្នកចិត្តខាងយើងនេះថាអ្នកឯងគួរតែជៀសវាងអាហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ថាតើហេតុអីខ្ញុំចេះតែខំទៅសេតាពីរឿងខ្មែរក្រហមពីរឿងប្របាក់ចិត្តពីរឿងកាប់សម្លាប់មិនមែនខ្ញុំចង់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវតែធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យជាយមដើម្បីឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយឲ្យមនុស្សជំនាន់ក្រោយដឹងថាមនុស្សយើងបើយើងប្រឡែងអារម្មណ៍គេហៅថាអារម្មណ៍អាក្រក់អារម្មណ៍អីថ្មិលចូលក្នុងខ្លួនហ្នឹងយើងនឹងអាចធ្វើអានឹងម្ដងទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវតែព្យាយាមថាយើងជាជនជាតិខ្មែរទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវតែគិតថារឿងរបស់យើងយើងត្រូវតែនិយាយអំពីរឿងយើងទៅប្រាប់គេហើយយើងត្រូវតែនិយាយអំពីរឿងដែលកើតឡើងនៅជំនាន់យើងនៅក្មេងនេះទៅប្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយមិនមែនដើម្បីឲ្យគេឈឺចិត្តទេ ដើម្បីឲ្យគេត្រៀមខ្លួនថាគេត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជៀសវាងកំហុសដែលយើងដើរហើយបើមិនអញ្ចឹងគេដើរខុសដោយយើងដើរបានប្រយោជន៍អី
បាទតកតងទៅនឹងរឿងជំរំ32តើលោកអាចនិយាយប្រាប់ VOA បន្តិចបានទេតើសាច់រឿងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយពីណាទៅណាតើវាវេទនាយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ខ្ញុំបាទហ៊ាននិយាយទាំងអស់ហើយព្រោះការលើយើងនិយាយទាំងអស់ទៅបាទសាច់រឿងទៅអ្នកដែលទៅមើលលែងល្អមើលអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់នឹងនិយាយថាវាជាប្រវត្តិមួយជឿចត់ចំពោះក្មេងជំនាន់មុនដែលជំនាន់ខ្ញុំហើយវារឿងជឿចត់សម្រាប់ឪពុកម្ដាយខ្ញុំដែរហើយបងប្អូនខ្ញុំដែរដែលគេយកខ្ញុំដែរគេបំបែកយើងទៅអាយុ6ឆ្នាំពីឪពុកម្ដាយយើងតែយ៉ាងម៉េចអានឹងវាជារឿងនេះតកតងនឹងហើយយើងខ្ញុំសរសេររឿងនឹងគឺដើម្បីខ្ញុំកាន់ទុកចំពោះអ្នកដែលឆ្លងកាត់32ដែរតែគេអត់រស់តើអ្នកណាគេនិយាយចំពោះគេអត់មានអ្នកណាគេនិយាយទេគេមិនមែនតែជាពលឹងទេគេធ្លាប់ជាមនុស្សមួយគេធ្លាប់ជាមានញានមួយដែលធ្លាប់និយាយដែលធ្លាប់មានសេចក្តីស្នេហាសេចក្តីស្រឡាញ់រវាងបងប្អូនគេទាំងអស់ស្អាប់តែចំណងពពកគ្នាងាប់ទាំងអស់អត់មានអ្នកណាគេកាន់ទុកគេទេអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពេលខ្ញុំធ្វើរឿងនេះទៅវាអាចធ្វើមួយថាឲ្យមនុស្សជំនាន់ក្រោយនឹងកាន់ទុកដែរយើងត្រូវតែគោរពពួកគាត់យើងត្រូវតែយល់ពីគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថារឿងរបស់ខ្ញុំនឹងគឺមនុស្សទាំងអស់ដែលបានស្លាប់ទៅនោះគេមិនមែនគ្រាន់តែជាញានមួយដែលអត់វិញ្ញាណដែលអត់មានន័យអត់មានសំខាន់អីសម្រាប់មនុស្សទេគេធ្លាប់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលគេធ្លាប់ contribute ទៅសេដ្ឋកិច្ចទៅវប្បធម៌ទៅសិលធម៌នៅក្នុងសង្គមយើងដែរតែមានរឿងចង្រៃមួយកើតឡើងដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់សូន្យឈឹងអញ្ចឹងយើងទៅអ្នកដែលជំនាន់ក្រោយយើងគួរតែនឹកពីពួកគាត់អានឹងហើយដែលខ្ញុំចង់និយាយក្នុងរឿងហ្នឹងហើយរឿងខ្ញុំគឺសំខាន់ត្រង់ហ្នឹងឯង
បាទយើងឃើញថាប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនលានអ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលរស់នៅសប្តាហ៍នេះក៏ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ហើយមួយចំនួនធំក៏គាត់មានទទួលក្តីឈឺចាប់ជាពិសេសនោះគឺអ្នកដែលបានស្លាប់ទៅគឺប្រវត្តិឬរឿងរ៉ាវឬអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះគាត់មិនត្រូវបានគេដឹងឮឬក៏បានប្រាប់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់វិលមកវិញតកតងទៅនឹងរឿងភាពយន្តឯកសារវិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាប្រហែលឆ្នាំនេះមានអ្នកថតភាពយន្តឯកសារមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានកកើតបានថតជារឿងផ្សេងៗតាក់ទងនឹងប្រវត្តិគ្រួសារពីវប្បធម៌អីប៉ុន្តែសម្រាប់លោកដែលធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកដឹកនាំរឿងក៏ដូចជាអ្នកផលិតវីដេអូឲ្យទូទស្សន៍ BBC ផងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមខ្ញុំដឹងបាទតើដែលភាពយន្តឯកសារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងតើវាយ៉ាងម៉េចវិស័យនឹងតើវាកំពុងដោះដារឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
រឿងហ្នឹងយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរបើខ្ញុំប្រៀបធៀបទៅអ្នកដែលចេះសរសេរឯកសារយើងនិយាយពីឆ្នាំ2000ផែជាមានគ្នា5នាក់នៅក្នុងចំណោមនេះខ្ញុំមានខ្ញុំម្នាក់មានបងពិនស៊ីសវណ្ណហើយនឹងមានអីបងទឹកសម្បត្តិអីហ្នឹងណាដល់ទៅពេលឥឡូវនេះខ្ញុំឃើញអ្នកដែលរៀនខាងហ្នឹងច្រើនប៉ុន្តែពួកគាត់អត់ទាន់មានកម្រិតមួយដែលគេហៅថាធ្វើដល់ feature length ទេមានន័យថា30នាទីទៅ1ម៉ោងក៏អត់ទាន់ទៅទេប៉ុន្តែគាត់ធ្វើអា5 10នាទីហ្នឹងល្អប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំបើយើងគិតពីសេរូមកវិញណារហូតដល់ឥឡូវគឺយើងឡើងដល់50ទៅ70%មានន័យថាគ្មានជំនាន់ក្រោយគេចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងប៉ុន្តែពួកគាត់ថតនីតិឯកសារហ្នឹងទៅគាត់យកមកទីផ្សារនៅស្រុកខ្មែរយើងមកចំនួនក៏អត់សូវតន់ចូលចិត្តពីរឿងហ្នឹងឯងពីព្រោះចេះពួកគាត់គេគិតថារឿងនេះរឿងពិតប្រហែលជាគាត់ពិបាកមើលអញ្ចឹងមានអ្នកមហាជនមកចំនួនមិនអាចទទួលរឿងពិតបានទេអានឹងគាត់ត្រូវការពេលវេលាប្រហែលជា5ឆ្នាំឬក៏10ឆ្នាំតទៅមុខទៀតគឺគាត់អាចទទួលស្គាល់ការពិតបានព្រោះនៅពេលហ្នឹងយើងស្គាល់ថាខួរក្បាលគាត់បើកបេះដូងគាត់បើកទូលាយអញ្ចឹងគាត់អាចទទួលរឿងគាត់អាចទទួលការចេះដឹងមិនមែនតែពីមួយជ្រុងទេប៉ុន្តែគ្រប់ជុំវិញប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំថាតើស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវហើយលើកមុនយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំមានពាក្យមួយទៅសើថាក្មេងជំនាន់ក្រោយឥឡូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើ documentary នឹងច្រើនហើយក៏អ្នកចេញពីអ្នកកសែតដែរព្រោះ documentary ជាទូទៅនេះវាចេញពីប្រភពអ្នកកសែតហើយអ្នកកសែតឥឬនឹងក៏សរសេរអត្ថបទនៅក្នុង Cambodia Daily ឬក៏ Phnom Penh Post ក៏គេសរសេរអា feature អារបៀប documentary នឹងច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរពីព្រោះយើងត្រូវការឲ្យដើរខាងឯកសារនឹងដើរផងត្រូវការខាងកុននឹងដើរផងព្រោះបើយើងដើរតែមួយដូចយើងប្រើខួរក្បាលតែម្ខាងអញ្ចឹងយើងត្រូវដើរទាំងពីរពីព្រោះយើងត្រូវការការយើងសរសេរដែលផលិតឡើងចេញពីគំនិតយើងផងយើងត្រូវសរសេរពីការពិតផងព្រោះពេលយើងបូកអាយើងសម័យសម័យហើយនឹងការពិតនឹងចូលមួយគ្នានឹងយើងក្លាយជាមនុស្សមួយនៅក្នុងពិភពលោកនេះដែលយើងអាចថាអូការចេះដឹងរបស់ខ្ញុំមិនមែនតែមួយជ្រុងទេការចេះដឹងខ្ញុំជុំវិញហើយ documentary វាធ្វើឲ្យយើងយល់ដឹងអំពីការពិតជុំវិញពិភពលោកច្រើនបាទ
បាទសូមអរគុណសម្រាប់ចម្លើយហើយនឹងព័ត៌មានលម្អិតតកតងនឹងភាពយន្តឯកសារដូចជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំ ធ្លាប់បានដឹកនាំកុនឯកសារខ្នាតទូចមួយផងដែរគឺវាមានការលំបាកជាច្រើនហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោករៀបរាប់តើបញ្ហាហ្នឹងវាមានបញ្ហាខ្លះនៅក្នុងការលំបាកក្នុងការប្រឈមរបស់អ្នកដឹកនាំភាពយន្តឯកសារមួយមួយបាទ
បាទរឿងឯកសារហើយនឹងកុនវាខុសគ្នាត្រង់នេះកុនយើងអាចរៀបបានអញ្ចឹងយើងអាចរៀបឲ្យគាត់ចិត្តអាក្រក់ចិត្តល្អអីមែនណាប៉ុន្តែឯកសារយើងអាចរៀបបានទេយើងត្រូវតែរក្សាភាពស្មោះត្រង់ភាពពិតរបស់គាត់គាត់អាក្រក់ឬគាត់ល្អអានឹងគឺជាសម្រាប់ទៅលើអ្នកដែលមើលរឿងយើងទេយើងអាចប្រាប់គាត់ថាពូឯងទៅធ្វើអាក្រក់ពូឯងមនុស្សអាក្រក់វាមិនអាចទេទោះជាយើងដឹងថាគាត់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំសុភាមេខ្មែរក្រហមដែលធ្លាប់ស្លាប់នេះគាត់និយាយថាគាត់ត្រូវតែអស់ខ្ញុំដឹងថាគាត់មិនត្រូវទេពូវាមិនអាចទេគាត់មេគេគាត់ទៅតែដៃគាត់ទៅតែប្រឡាក់ឈាមហើយវាមិនអាចទេប៉ុន្តែសួរថាតើខ្ញុំនឹងសកត់គាត់ថាឲ្យគាត់នឹងត្រូវតែប្រាប់ថាដៃគាត់ប្រឡាក់ឈាមទៅខ្ញុំអត់ហ៊ានសកត់ទេពីព្រោះយើងត្រូវរក្សាកិត្តិយសយើងត្រូវរក្សាការពិតអានឹងហើយដែលជាចំណុចល្អរបស់រឿងឯកសារពីព្រោះយើងរក្សាការពិតហើយយើងគោរពសិលធម៌អរិយធម៌នៅក្នុងអ្នកដែលកើតឡើងនៅក្នុងកញ្ចក់ទូទាស់ឬក៏នៅក្នុង in front of camera របស់យើងនឹងអផលវិបាករបស់នីតិឯកសារគឺត្រង់នឹងពីព្រោះយើងមិនអាចបំភាន់ការពិតដើម្បីឲ្យវា fit story យើងទេរឿងយើងឆ្អឹងរឿងយើងត្រូវតែ fit រឿងពិតមែនយករឿងពិតមកឲ្យ fit ក្នុងរឿងយើងឯងដល់ពេលយើងថតកុនផ្សេងយើងយករឿងពិតវាធ្វើវាឲ្យ fit ក្នុងអ្វីដែលយើងចង់បានអានឹងខុសគ្នាត្រង់ហ្នឹង
បាទសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំតកតងទៅនឹងរឿងអនាគតនៃភាពយន្តឯកសាររបស់យើងតើលោកមើលឃើញថាតើយ៉ាងម៉េចដែរទៅសម្រាប់ទៅថ្ងៃអនាគតនោះបាទ
ខ្ញុំលើកខ្ញុំថាចេះវិញធម្មតាយើងត្រូវការសាំងដើម្បីចាក់ឡានចាក់ម៉ូតូមនុស្សយើងត្រូវការមហូបដើម្បីធ្វើឲ្យសរីរាង្គកាយយើងខ្លាំងក្លារឿងកុនទីឯកសារនេះគឺជាមហូបរបស់ខួរក្បាលព្រោះវាជាមហូបការចេះដឹងហើយមហូបការចេះដឹងវាអត់មានព្រំដែនទេយើងកាន់តែញ៉ាំវាយើងកាន់តែចង់ដឹងវាយើងកាន់តែយល់វាយើងកាន់តែរីចម្រើនហើយយើងអាចជួយអាមហូបពីរនោះទៀតបានសរីរាង្គកាយយើងហើយសង្គមយើងបានអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំមានតែទស្សនៈមួយថាវានឹងល្អតទៅរហូតទៅពីព្រោះខួរក្បាលយើងកាន់តែទូលំទូលាយការចេះដឹងយើងកាន់តែចង់ដឹងច្រើនអញ្ចឹងនីតិឯកសាររបស់ខ្មែរយើងឬក៏កុនខ្មែរយើងវាទៅរីចម្រើនទៅនឹងវាទៅដដែលណាវាអាចយឺតប៉ុន្តែវានៅតដើរតទៅមុខចឹងហើយមិនមែនតែយើងទេយើងដឹងតែយើងថាឲ្យតែមនុស្សយើងមានការចេះដឹងច្រើនគឺយើងចង់បានមហូបគូក្បាលហ្នឹងមិនថាតែខ្មែរយើងទេអ្នកណាគេក៏ដោយនៅស្រុកណាក៏ដោយអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែមានសង្ឃឹមថាអរឿងនឹងធ្វើបិទយើងគិតថាឥឡូវនេះវាទូចហើយយើងមើលទៅវាថាវាអាចបាក់ធ្វើយើងអាចបាក់ទឹកចិត្តទៅពេលយើងទៅគិតថាអញ្ចេះចំណៃរបស់ខួរក្បាលអត់ចេះឆ្អែតទេមិនមែនដូចមហូបទេមហូបញ៉ាំបាយតែម្ចាស់ពីរចានឆ្អែតទេកាពះហ្នឹងប៉ុន្តែចំណៃរបស់ខួរក្បាលអត់ចេះឆ្អែតទេនៅតែឃ្លានរហូតកាន់តែដឹងកាន់តែឃ្លានអាហ្នឹងជាភាពជោគជ័យនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំដែលខ្ញុំគិតមើលទៅថាជារឿងល្អមួយសម្រាប់ខ្មែរយើងសម្រាប់អាស៊ីហើយសម្រាប់ពិភពលោកទូទៅ
បាទសូមអរគុណលោកឈុនមុនហំបាទសម្រាប់ពេលវេលាហើយនឹងការប្រាប់ព័ត៌មានក្បោះក្បាយបាទជំរាបលាបា
ទបាទអរគុណ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA ក៏មានបទសម្ភាសន៍នេះជាវីដេអូផងដែរដែលនឹងមានផ្សាយនៅក្នុងគេហទំព័រនិងទំព័រ Facebook របស់ VOA នៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះប្រិមិត្តអាចទស្សនាតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com និង facebook.com/voakhmer សូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 9.32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 11.695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102, FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក តទៅទៀតនេះលោកសាយមនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកមនី
សូមអរគុណលក្ខណាអ្នកគាំទ្រក្រុមហ៊ុន Apple ដែលបានប្រកាសមិនព្រមជួយការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI ឲ្យដោះកោតសម្ងាត់ទូរស័ព្ទ iPhone មួយគ្រឿងដែលឧក្រិដ្ឋជនបានបាញ់សម្លាប់មនុស្សបានប្រើនោះកំពុងគ្រងធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុងចំនួនជាង40នៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយរួមទាំងបាតកម្មនៅទីស្នាក់ការធំរបស់ FBI ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ផងក្រុមការពារសិទ្ធិ Digital ដែលមានឈ្មោះថា Fight for the Future ឬប្រយុទ្ធដើម្បីអនាគតនឹងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នានានៅតាមហាងលក់ផលិតផល Apple ក្នុងទីក្រុងផ្សេងៗដូចជានៅ New York, San Francisco, Hong Kong និងទីក្រុង Long ជាដើមក្រុមនេះនិយាយថាវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការគាំពារកិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការទុកឲ្យព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលមានសុវត្ថិភាពហើយឧបករណ៍នេះនឹងកាន់តែងាយរងគ្រោះថែមទៀតប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលឈ្នះនៅក្នុងការតតាំងក្តីក្តាមជាមួយក្រុមហ៊ុន Apple នោះអញ្ញាធរអាមេរិកចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុន Apple ជួយដោះលេខកូដទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងដែលប្រើដោយជនឈ្មោះ Zayed Farooq ដោយរួមជាមួយប្រពន្ធរបស់គាត់បានបាញ់សម្លាប់មនុស្សអស់14នាក់នៅក្នុងក្រុង San Bernardino រដ្ឋ California កាលពីឆ្នាំមុននោះប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន Apple រហូតមកទល់នឹងពេលនេះបានប្រកែកដោយបារម្ភថាអតិថិជនផ្សេងទៀតរបស់ខ្លួនអាចប្រឈមនឹងហានិភ័យប្រសិនជាខ្លួនធ្វើតាម FBI នោះអ្នកការទូតមកពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ាគីស្ថានចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមការចរចា4ភាគីក្នុងជុំថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលនៅពេលដែលមានការរំពឹងទុកថាក្រុមអ្នកចរចាទាំងនេះនឹងកំណត់កាលបរិច្ឆេទនិងទីកន្លែងសម្រាប់ការចរចាសន្តិភាពដោយផ្ទាល់ដែលរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានចង់ធ្វើជាមួយក្រុមតាលីបានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមប្រតិភូចរចាទាំងនេះនៅថ្ងៃអង្គាររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកសាឡាហ៊ូឌីនរ៉ាបានីបានគូសបញ្ជាក់ថាការអំពាវនាវឲ្យក្រុមតាលីបាននិងក្រុមប្រដាប់អាវុធផ្សេងទៀតចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចានេះលោកបានថ្លែងថាក្រុមចរចា4ប្រទេសនេះបានត្រៀមរៀបចំក្របខ័ណ្ឌឬក៏ផែនទីបង្ហាញផ្លូវមួយរួចហើយសម្រាប់ការចរចាសន្តិភាពដូចជាកាលបរិច្ឆេទនិងទីកន្លែងសម្រាប់ការចរចាដោយផ្ទាល់ជាមួយក្រុមតាលីបាននៅមុនបំណាច់ខែនេះជាដើមប៉ុន្តែក្រុមបះបោមិនទាន់បានបង្ហាញសញ្ញាណាមួយនៅឡើយទេថាតើពួកគេនឹងចូលរួមក្នុងដំណើរការចរចាសន្តិភាពនេះឬយ៉ាងណានោះផ្ទុយទៅវិញក្រុមតាលីបានបែរជាពង្រីកសកម្មភាពបះបោរបស់ខ្លួននៅពាសពេញប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទៅវិញអ្នកដំណើរជាង160នាក់ក្នុងក្រុមយានិកបាននាំគ្នារំកិលខ្លួនចេញពីយន្តហោះតាមពងសម្រាប់គ្រោះអាសន្ននៅពេលដែលកំពុងធ្លាក់ព្រិលនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រោយពីផ្សែងចេញពីម៉ាស៊ីនយន្តហោះបានបង្ខំឲ្យយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Japan Airlines ក្នុងស្រុកមួយគ្រឿងបញ្ឈប់ការហោះហើរហើយផ្សែងហុយចូលក្នុងកន្លែងអ្នកដំណើរនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានជប៉ុនទូរទស្សន៍ជាតិជប៉ុន NHK បានបញ្ចាំងវីដេអូឃ្លីបមួយដែលបានបង្ហាញការជម្លៀសមនុស្សចេញពីយន្តហោះហើយបន្ទាប់មកប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅលើទីលានយន្តហោះដែលពោពេញទៅដោយព្រិលនៅឯអាកាសយានដ្ឋានជីតូសេដែលជាអាកាសយានដ្ឋានក្នុងស្រុកមួយមានអ្នកដំណើរយ៉ាងហោចណាស់4នាក់បានរងរបួសនៅពេលជម្លៀសខ្លួនហើយត្រូវបានដឹកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីព្យាបាលនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានខ្យូដូដែលបានដកស្រង់សម្ដីរបស់មន្ត្រីជួយសង្គ្រោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានខ្យូដូរាយការណ៍ថាម៉ាស៊ីនយន្តហោះនោះគាំងក្រោយពីបានជាប់ក្នុងព្រិលហើយថាមានឮសូរសម្លេងផ្ទុះមួយនៅពេលដែលអ្នកបើកបរយន្តហោះព្យាយាមបញ្ឆេះម៉ាស៊ីនឡើងវិញនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.